Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Ωραίο κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι μας θύμισε άλλα καλοκαίρια. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Αν θελήσουμε να βάλουμε έναν τίτλο σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, θα λέγαμε τα εξής. Ανοιχτή επιστολή και επιλογή βιβλίων στο σχολείο, εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης, θα θεραπευτούν οι αστοχίες στον ποινικό κώδικα και σουηδικό μοντέλο στο ασφαλιστικό. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι οι πολίτες μπορεί να σκέπτονται τις διακοπές, εμείς όχι. Λοιπόν, μπορεί σε λίγο να πετάμε τις μάσκες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Ακούω συχνά από φίλους και γνωστούς να αναφέρονται στο παρελθόν, όταν είχαμε την πανδημία. Και ξαφνικά η πανδημία τέλος, έχει τελειώσει. Μπορεί πράγματι να το θέλουμε αυτό, να το έχουμε ανάγκη, να το επιθυμούμε, όμως η πανδημία είναι εδώ και δυστυχώς θα είναι εδώ για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε πικρή εμπειρία της περσινής κατάστασης και του θερινού εφησυχασμού. Και η εικόνα στους δρόμους, στις παραλίες αλλά και στα μπαράκια δεν μαρτυρεί επίγνωση ότι ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ. Και είναι προφανές ο ρυθμός του εμβολιασμού δεν δικαιολογεί το μέγεθος της χαλάρωσης. Και βέβαια η ανησυχία είναι εδώ όχι μόνο για την μετάλλαξη Δέλτα, αλλά και για μία παραλλαγή της, την Δέλτα Πλας. Όλα αυτά προφανώς δεν επιτρέπουν τον εφησυχασμό. Τώρα, στέκομαι σε αυτό που γράφει ο Γάλλος φιλόσοφος Μπερνάρ Ανρί Λεβί για τον συλλογικό εκβαρβαρισμό που αποδίδεται στα social media. Στην La Repubblica, την Ιταλική τα γράφει όλα αυτά. Η πρώτη αιτία, λέει, δεν υπάρχει ελάχιστη, έστω απόσταση, κανένα φίλτρο, καμία μεσολάβηση. Το δεύτερο, η δεύτερη αιτία, τα social, αντί να ευνοούν την κοινωνικοποίηση, εξαπατούν τους χρήστες και εντείνουν την αποκοινωνικοποίηση με την ψευδαίσθηση των υποτιθέμενων φίλων. Η τρίτη αιτία προκύπτει από τον επίσκοπο των Παρισίων, τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος τον αποκεφάλισαν βάρβαροι ειδωλολάτρες στην Μονμάρτη και στη συνέχεια σηκώθηκε όρθιος, πήρε το κεφάλι του στα χέρια του και περπάτησε χιλιόμετρα. Ο Γάλλος φιλόσοφος ισχυρίζεται ότι σήμερα δεν παίρνουμε το κεφάλι μας στα χέρια μας, αλλά τη μνήμη μας, παραμάσχαλα στην τσέπη μας. Με τα smartphones απαλλασσόμεθα από την προσοχή που μας επιτρέπει να εντοπίζουμε ενσυνείδητα πληροφορίες και καταστάσεις. Μια ανάθεση δηλαδή σε μηχανές ευθύνες να κρίνουμε αλλά και να θυμόμαστε. Και μια τελευταία τέταρτη αιτία που προκύπτει από το αξίωμα ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν αυτό που πιστεύουν. Τότε, λέει ο Γάλλος φιλόσοφος, προκαλείται, δημιουργείται μια παγκόσμια συνομιλία εντός της οποίας ουδής έχει την δικαιοδοσία να ιεραρχεί ή να διακρίνει ανάμεσα στην ευφυΐα και τον τελείριο, στην πληροφόρηση και τα fake news, ανάμεσα στην αναζήτηση της αλήθειας και το πάθος για την άγνοια. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σημειώστε το 54-160. Θα χρειαστεί, γιατί σήμερα είναι κοντά μας, το λέγαμε και χτες, το κρασί Μεσχέ Νικολά. Ένα απίστευτο κρασί και για τους πιο απαιτητικούς της οικογένειας Καραμίτρου, σε έναν ευλογημένο τόπο στην λίμνη Πλαστήρα και σε ένα υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές των Αγράφων, έχουμε την παραγωγή διαλεκτών σταφυλιών. Έχουμε 10 ετικέτες, μαύρο, λιμνιώνα, μαλαγουζιά, μοσχάτο, αμβούργου, ασύρτικο και πολλά άλλα. Όλα δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ένα δώρο αξίας 200 ευρώ, το οποίο, προσέξτε το, θα έλθει στο σπίτι σας. Υπάρχουν οι λέξεις κλειδιά, η λέξη κλειδί πρώτη είναι κρασί, τι άλλο, μια απλή λέξη. Επίσης είναι και η ετικέτα μας, το όνομα της προσφοράς μας, του κρασιού, Μεσχέ Νικολά. Μεσχέ Νικολά λοιπόν και κρασί στο 54-160 για μια κασετίνα με πολλά κρασιά και σημαντικά, η οποία θα έρθει και θα σας τυπήσει την πόρτα στο σπίτι σας. Τώρα θα μείνουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και είναι σημαντικό γιατί αλλάζει την ζωή μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε προς το καλύτερο. Θα υπάρξει μια προσωρινή, θα δούμε, ταλαιπωρία των πολιτών. Εκεί απαιτείται υπομονή και γερά νεύρα. Όμως το αποτέλεσμα είναι σημαντικό και θα δικαιώσει όλους τους πολίτες της πόλης. Η γραμμή 4 του μετρό μπαίνει στις Ράγες, υπεγράφει η σχετική σύμβαση και τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα από το, θα λέγαμε, μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχουμε κοντά μας, αργός μας σε αυτό, θα είναι ο κύριος Νίκος Κουρέτας. Ο κύριος Κουρέτας είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό και του λέμε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Κουρέτα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σκαφάκα. Καλό μεσημέρι στους αγρότες σας.
Λοιπόν, ποιες περιοχές θα καλύπτει η γραμμή 4?
Η γραμμή 4 θα ξεκινάει από το Άλσος Βεϊκού, δηλαδή από το Δήμο Γαλατσίου, όπου θα έχουμε άλλον ένα σταθμό στο Δήμο Γαλατσίου, στην Γαλατσίου και Βεϊκού. Μετά θα μπαίνουμε στα όρια με το Δήμο Αθηναίων, στην Ελικόνος, Κυψέλη, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια. Είμαστε μέσα στο Δήμο Αθηναίων, Ακαδημίας, Κολωνάκι, τα δικαστήρια, ξέχασα, συγγνώμη. Κολωνάκι, Ευαγγελισμό. Μετά μπαίνουμε στο Δήμο Κεσαριανής, μετά θα μπούμε στο Δήμο Ζωγράφου και θα καταλήξουμε στο Δήμο Αθηναίων, στο Γουδί.
Θα δοθούν ανάσες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, τουλάχιστον από τις περιγραφές σας. Θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό θα αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών και αν έχουμε στοιχεία για να τα παρουσιάσουμε στους πολίτες.
Ναι, καταρχήν θα σας πω ότι τα έργα μετρό έχουν αυτή τη δυσκολία ότι υλοποιούμε ένα κατασκευαστικό έργο μέσα σε μια έτοιμη πόλη και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί προσωρινές δυσκολίες. Όμως όταν θα είναι ολοκληρωμένο το μετρό, μπορώ να σας πω κάποια παραδείγματα. Θα μπορούμε μέσα σε 8,5 λεπτά να πάμε από το Άλσος Βεϊκού στην Ακαδημίας. Και φανταστείτε ότι μέσα σε 14 λεπτά από το Άλσος Βεϊκού στην Πανεπιστημιούπολη. κάποιο φοιτητή δηλαδή που θα μένει στο Γαλάτσι μπορεί σε 14 λεπτά να είναι στην Πανεπιστημίουπολη. Ή από την Κεσαριανή στο Άλσο Φεϊκού 12,5 λεπτά. Θα μειωθούν, έχουμε κάποιες μελέτες που έχουμε βρει ότι θα μετακινούνται 340.000 επιβάτες ημερησίως, άρα θα μειωθούν τα αυτοκίνητα σε 53.000 ημερησίως.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό και για το περιβάλλον και για την ατμόσφαιρα.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν και μελέτες για να δώσουμε κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό.
Υπάρχει. Θα έχουμε μικρότερο διοξείδιο του άνθρακα, έκκληση δηλαδή στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα, σε 318 τόνους την ημέρα.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς.
Θέλω
ακριβώς.
να ρωτήσω πότε θα ολοκληρωθεί το έργο και αν είμαστε έτοιμοι οι Δήμοι, οι πολίτες, οι φορείς να υποστούμε την ταλαιπωρία που η μακρά κατασκευαστική περίοδος του έργου, πώς να το πω, συνεπάγεται.
Καταρχήν να πω ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου υλοποίησης είναι 8 έτη, από χτες δηλαδή.
Ο χρόνος των 8 ετών, 96 μήνες, είναι εφικτός.
Σε περίπτωση που ακολουθήσουμε πιστά το χρονοδιάγραμμα, ναι, είναι εφικτός. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να το τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα στο ακέραιο.
Τώρα θα υποστούμε μια ταλαιπωρία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Είμαστε έτοιμοι προσωρινή. Γι' αυτό προσωρινή, ξεπροσωρινή, είναι 8 χρόνια. Ναι. Δεν είναι απλή ιστορία. Είμαστε έτοιμοι οι αρχές, οι πολίτες, οι δήμοι για μια τέτοια εξέλιξη?
Θα σας θυμίσω την κατασκευή της γραμμής 2 και 3 στο μετρό της Αθήνας, όταν ξεκίνησε, τι προσωρινά προβλήματα έφερε. Τότε ήμασταν πιο ανέτοιμοι. Πλέον έχουμε και την γνώση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τις προηγούμενες κατασκευές, αλλά έχουμε και την εμπειρία να αντιμετωπίσουμε καλύτερα όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα πιστεύω ότι σε συνεργασία και με τους Δήμους και τους Δημάρχους και με τις αρμόδιες αρχές, πραγματικά θα φέρουμε την ελάχιστη
ταλαιπωρία
στο επιβατικό κοινό και ταλαιπωρία.
Ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σηματοδοτούν έτσι μια θετική εξέλιξη αλλά και μια ταλαιπωρία. Ενδεχομένως έχουμε ζήσει στο παρελθόν ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα από έργα αυτού του τύπου. Δεν ξέρω αν θα τα αποφύγουμε.
Δεν θα το αποφύγουμε, σίγουρα θα υπάρξει μια αναστάτωση. Απλά εμείς αυτό που δεσμευόμαστε είναι να την κάνουμε όσο πιο μικρή γίνεται χρονικά, αλλά και σε έκταση.
Και πιο ανώδυνη. Δηλαδή ακριβώς. Να υπάρχουν εκείνες οι ρυθμίσεις, ακριβώς. Ώστε ο πολίτης μπορεί να βρεθεί από το ένα σημείο στο άλλο χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Ποια θα είναι, κύριε Κουρέτα, τα χαρακτηριστικά της γραμμής και αν θα διαφέρει αυτή η γραμμή 4 από τις υφιστάμενες? Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι θα έχει τρένα χωρίς οδηγούς.
Ακριβώς. Θα είναι driverless τα τρένα χωρίς οδηγό. Αυτό θα είναι σε μία μονή σύραγγα διπλής τροχιάς. Θα υπάρξουν τα τρένα, όπως είπατε, χωρίς οδηγό, τα οποία θα είναι κατασκευασμένα σχεδόν από πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά, υπεραυτόματα και έξυπνα στη λειτουργία. Θα υπάρξουν πολλά καινούργια και καινοτόμα συστήματα μέσα στη γραμμή, όπως θα υπάρξει η λήψη ενέργειας από την πέδηση, δηλαδή το φρενάρισμα των σειρμών, εξελιγμένοι αυτοματισμοί, προβλέψεις εξελιγμένων συστημάτων τηλεπικοινωνιών.
Αυτά τα έξυπνα συστήματα, φαντάζομαι, θα έχουν να κάνουν και με την ελληνική νοοτροπία που προσπαθούμε να μπούμε και να στριμωχθούμε στο μετρό την τελευταία στιγμή.
Αφενός αυτό και αφετέρου έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια. Είναι με όλους τους σύγχρονους κανόνες ασφαλείας. Δεν θα πρέπει δηλαδή ο πολίτης να ανησυχεί καθόλου. Θα είναι όλα στο ακέραιο.
Τώρα, η Αθήνα, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, το ξέρουν και οι πολίτες, είναι γεμάτη αρχαία.
Σωστή.
Θέλω να ρωτήσω αν θα μπορούσε αυτό το ζήτημα να καθυστερήσει το έργο και αν υπάρχει μέρημνα για την αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων, αν και εφόσον.
Ναι, θα σας πω το εξής. Κάθε κατασκευή, έργο, μετρό σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αλλά ιδιαίτερα στην χώρα μας και στην Αθήνα, όπως και στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε πλούσιο πολιτισμό, αρχαίο πολιτισμό, κάθε κατασκευή λοιπόν έργο μετρό αναδεικνύει διάφορες περιόδους της ιστορίας της χώρας μας. Έτσι και η γραμμή 4 θα αναδείξει Είμαστε ήδη σε επαφές με την με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων της κεντρικής Αθήνας αλλά και της Ανατολικής Αττικής, ούτως ώστε να έχουμε ξεκινήσει να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι αρχαιολογικές δομές. Τώρα,
ναι, επειδή μιλήσατε για πέδηση, μήπως εκεί έχουμε φρεναρίσματα, κύριε Κουρέτα. Το έχουμε δει στο παρελθόν.
Το έχουμε δει. Αυτό είναι κάτι, κύριε Σκιαφάκα, το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το απαντήσω ούτε εγώ αλλά ούτε κανείς. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Αττικό Μετρό είναι ίσως η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που υλοποιεί έργα μετρό σε αρχαιολογικούς χώρους. Να σας θυμίσω ότι στο Μοναστηράκι η Αττικό Μετρό είχε αποσπάσει αρκετά τμήματα ακόμα και του ποταμού του Ιρδανού, το οποίο τα επανέφερε στην πρώτερη θέση. Στο Ελληνικό, στην Θεσσαλονίκη έχουμε καταθέσει τώρα μια πρόταση και περιμένουμε, όπως ξέρετε, μια απόφαση από το ΣΤΕ. Είμαστε μια εταιρεία η οποία πραγματικά μπορούμε να διαχειριστούμε τις αρχαιολογικές
και να σεβαστούμε τον πολιτισμό.
Και να σεβαστούμε τον πολιτισμό, ακριβώς.
Έτσι.
Και να τον αναδείξουμε.
Τώρα, αυτό που είπατε, και να τον αναδείξουμε προφανώς, γιατί αυτά τα αρχεία τα είναι κρυμμένα.
Στο τώρα, μετρό του Πειραιά αυτή τη στιγμή που υλοποιούμε, έχουμε το χώρο της Ξυλαποθήκης, είναι ένα ζωντανό μουσείο που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να πάει και να δει τι έχουμε βρει και τι αξία σε βρήματα έχουμε φέρει στο φως, σε μια αρχαιολογική ανασκαφή που ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει στην ιστορία της πόλης του Πειραιά. Και βρήκαμε ακόμα και τα πηγάδια που χρησιμοποιούσαν σε 17 μέτρα βάθος, κύριε Σκιαφάκα. Και αυτό γίνεται ακριβώς επειδή πάμε πιο κάτω από 17 μέτρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει τέτοια ανασκαφή αν δεν γινόταν το έργο του μετρό. Και δεν θα είχαμε διάφορες πληροφορίες και όχι μόνο αρχαιολογικές.
Να προσθέσει, λέτε, η ανασκαφή στον πολιτισμό μας, στην ιστορία μας.
Προσφέρει, ακριβώς.
Τώρα, είπατε πριν από λίγο, μέρος της ενέργειας που χρειάζονται οι σειρμοί θα παράγονται από την πέδηση, το φρενάρισμα.
Σωστό.
Μπορείτε να το κάνετε πενταράκια, να μας το πείτε έτσι απλά.
Είναι τόσο απλό όπως το λέτε. Υπάρχουν κάποια σύγχρονα συστήματα τα οποία παράγουν, αποθηκεύουν την ενέργεια από την πέδηση. Αυτό γίνεται και στα αυτοκίνητα, σε σύγχρονα αυτοκίνητα, σε διάφορα υβριδικά. Είναι πιο εξελιγμένο βέβαια στα τρένα, στην κατασκευή των τρένων, τα οποία αποθηκεύουν αυτή την ενέργεια και την οποία τη χρησιμοποιούμε αργότερα.
Θέλω να πάμε λίγο σε κάποιες ταινίες του Hollywood που έχουμε δει και έχουμε φοβηθεί, αλλά δυστυχώς καμιά φορά εκείνες οι ταινίες που έχουμε δει τις βλέπουμε με περίεργο τρόπο και στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλεψη κυβερνοασφάλειας? Αν κάποιος δηλαδή μπει hacker, δεν ξέρω ποιος, και επιχειρήσει να προκαλέσει πρόβλημα, mm-hmm. Υπάρχει μια δυνατότητα πρόβλεψης και αποτροπής?
Λοιπόν, θα σας πω καταρχήν ότι το μετρό είναι μια κρίσιμη υποδομή και σε όλες τις κρίσιμες υποδομές ήδη υπάρχουν ασφάλειες όσον αφορά, υπάρχουν κλήσεις όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Ιδιαίτερα όμως στη γραμμή 4, τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας είναι ίσως τα πιο εξελιγμένα, όχι ίσως, είναι το πιο εξελιγμένα συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Mm-hmm.
Το είπατε και στο ξεκίνημα της συνέντευξης, δώστε μας ένα νοητό ταξίδι, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι σήμερα το μετρό αυτό, η γραμμή 4, mm-hmm. ήταν έτοιμη, τι δυνατότητες θα είχαμε να πάμε, το είπατε βέβαια, αλλά να επιμείνω λίγο στο ερώτημα με λεπτομέρειες, τι δυνατότητες θα είχαμε να πάμε από πού σε ποιο σημείο?
Μπορούμε από το Άλσος Βεϊκού που είναι το ένα άκρο, να πάμε, ας πούμε, σας είπα, στην Πανεπιστημιούπολη σε 14 λεπτά. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν χρειαστούμε, εάν το κάνουμε με ιδιωτικό αυτοκίνητο ή με τα λεωφορεία, θα χρειαστούμε πάνω από μία ώρα, φαντάζομαι.
Να δώσουμε και το στίγμα άλλων σταθμών, με λεπτομέρειες. Δηλαδή, πού αλλού θα βρίσκονται σταθμοί? Ποιοι πολίτες θα εξυπηρετηθούν?
Κοιτάξτε, σας είπα, θα το πω ανάποδα τώρα. Θα ξεκινήσουμε από το Κουδί. Θα πάμε στο Ζωγράφου, που είναι στη γνωστή, στη Γαρδένια που λέμε, την παλιά, στα Ηλίσια, στην Πανεπιστημιούπολη, στην Κεσαριανή, στον Ευαγγελισμό, στο Κολονάκι, στην Ακαδημία, mm-hmm. Εξάρχεια, Αλεξάνδρας, Δικαστήρια, Πλατεία Κυψέλης, στην Ελικόνο, στο Γαλάτσι και στο Άλσο Βέικου. 15 σταθμοί.
Δύσκολοι σταθμοί πάντως, έτσι. Όταν τώρα μιλάμε για Κολονάκι, μιλάμε για Εξάρχεια, είναι δύσκολοι σταθμοί και θα προκαλέσει και αναστάτωση όλο αυτό.
Θα φέρει όμως και πολύ θετικά αποτελέσματα και στις περιοχές. αλλά και στους πολίτες.
Προστιθέμενη αξία και έτσι. Δεν συζητώ και για τα ακίνητα στις έτσι. Περιοχές αυτές.
Έτσι.
Σας ρώτησα και κλείνω με αυτό ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της γραμμής και αν θα έχουμε κάτι το διαφορετικό από τις υφιστάμενες γραμμές σε σχέση με τους σταθμούς. Διαβάζω ότι θα είναι μικρότεροι σταθμοί.
Οι σταθμοί θα είναι λίγο μικρότερα ακριβώς, επειδή τα τρένα αυτά θα είναι πιο συχνά τα δρομολόγια από τα υφιστάμενα και λόγω του ότι είναι και χωρίς οδηγό, οι σταθμοί θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο περιορισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φόρτο του κόσμου.
Θα είναι εύκολη η εξοικείωση με το τρένο χωρίς οδηγό?
Πιστεύω πως ναι. Αυτό έχει ήδη πλέον σε όλο τον κόσμο.
Είναι μια πραγματικότητα.
Είναι μια πραγματικότητα και αν πάτε σε σύγχρονα μετρό, όπως ας πούμε στο Κατάρ ή στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, θα δείτε παντού υπάρχουν μετρό χωρίς οδηγό πλέον.
Το κόστος και από πού?
Το κόστος θα είναι από το ΕΣΠΑ, όλο το έργο. Το συμβατικό τίμα είναι 1,2 εκατομμύρια, χωρίς το ΦΠΑ τα πρόβλημα και τις αναθεωρήσεις. Και είναι όλο από το ΕΣΠΑ.
Λοιπόν, κύριε Κουρέτα, θερμά ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας, στο έργο σας. Να είστε πάντα καλά.
Και εσείς.
Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νίκος Κουρέτας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θέλετε όλοι κρασί. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ομολογώ να πω ότι τα μηνύματα έρχονται, πώς να το πω, μπουλουκιδών. Και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Και σε μια τέτοια προσφορά θέλεις να καλύψεις και τη ζήτηση. Αλλά το θέμα είναι πώς. Με ποιο τρόπο θα δούμε τι θα κάνουμε. Ξαναλέω τα στοιχεία του διαγωνισμού. Είναι κοντά μας σήμερα το κρασί Μεσσιά Νικολά. Το ξέρετε από ό,τι βλέπω. Ένα απίστευτο κρασί για τους πιο απαιτητικούς της οικογένειας Καραμίτρου. Σε ένα πραγματικά ευλογημένο πανέμορφο τόπο στην λίμνη Πλαστήρα, σε ένα υψόμετρο 700 μέτρων. Η λέξη κλειδί είναι κρασί, είναι εύκολο. Η λέξη κλειδί είναι με Μεσσιά Νικολά. Όλα δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα, ένα δώρο αξίας 200 ευρώ, μια κασετίνα σούπερ, το οποίο θα έλθει, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία κίνηση, καμία μετακίνηση. Το δώρο αυτό θα έλθει να χτυπήσει το κουδούνι σας, την πόρτα σας, στο σπίτι σας. Stand by me, wherever you are.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Γιαθάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Και τώρα θα μιλήσουμε για την Βόρεια Μακεδονία, κάποια πράγματα που έχουν συμβεί εκεί. Αρρωγός μας θα είναι ο κύριος Αρμακόλας Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Γεια σας κύριε Σιαφακά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Ήθελα να ρωτήσω, ύστερα από μία ανάρτηση του Ζόραν Ζάεφ, στην οποία δηλώνει ότι υποστηρίζει την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου της Μακεδονίας, σκέτα, χωρίς το Βόρεια, πληροφορίες αναφέρουν πως παγώνουν τα
σχετικά. Μου επιτρέπετε, αυτό είναι λανθασμένη πληροφορία.
Παρακαλώ,
πώς
είναι.
Το είδα και εγώ στο άρθρο της.
Είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στην Καθημερινή αυτό. Ναι, δεν υφίσταται.
Και χθες το είχε και η Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι λάθος η μετάφραση από τη γλώσσα τους. Νομίζω, για να είμαστε ακριβείς, να σας πω ακριβώς τι λέει το tweet. Λέει την μακεδονική ποδοσφαιρική αντιπροσωπεία. Δεν λέει εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μακεδονίας.
Ναι, πιστεύετε ότι αλλάζει πολύ την,
κοιτάξτε,
το πολιτικό αποτέλεσμα, ας πούμε. Αυτό
το πολιτικό αποτέλεσμα σίγουρα αλλάζει, αλλά πρέπει να γίνει σαφές ότι υπάρχει εδώ μία διαφοροποίηση μεταξύ των δύο πλευρών. Μια στιγμή, παρακαλώ. Μια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με την ερμηνεία του επιθέτου Μακεδονικός. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει από την αρχή της συμφωνίας και δεν έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές για το πώς θα είναι η οριστική διευθέτηση αυτού του ζητήματος. Ο Ζάεφ, από όσο εγώ γνωρίζω, δεν χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία, χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, εδώ σίγουρα είναι μια οριακή περίπτωση και το σωστό θα ήταν να μην μπει μακεδονική ποδοσφαιρική αντιπροσωπεία, αλλά να πει ποδοσφαιρική αντιπροσωπεία της Βόρειας Μακεδονίας.
Αυτό το οριακό, ας το κρατήσουμε για λίγο, γιατί έχω μια τοποθέτηση από την πλευρά του καθηγητού και είναι και υπουργός της κυβέρνησης, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο οποίος έχει μιλήσει όχι για μία, αλλά για πολλές παραβιάσεις της συμφωνίας. Θέλω να ρωτήσω, εάν είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες περί παγώματος των σχετικών μνημονίων με τη Βόρεια Μακεδονία.
Πρέπει να μου πείτε.
Δηλαδή, όλοι έχουμε καταλάβει.
Ο κύριος Συρίγος. Γιατί ο κύριος Συρίγος είναι υπουργός της κυβέρνησης. Δεν μιλάει με την ιδιότητά του ως καθηγητής, διότι δεν νομίζω ότι είναι η ειδικότητά του.
Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αν καλώς ή κακώς κατάλαβε η κυβέρνηση και οδηγείται σε μια τέτοια προσέγγιση, σε μια τέτοια επιλογή.
Με το θέμα του Euro έχει γίνει μια μεγάλη αναστάτωση στα ελληνικά μίντια. Και η πολιτική τάξη και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ακολούθησε τα ελληνικά μέσα σε αυτό το θέμα. Μπορεί να είναι τόσο σημαντικό το θέμα. Γιατί το λέω αυτό. Ξεκίνησε η ιστορία με ένα fake news που βγήκε σε ελληνική εφημερίδα ότι η φανέλα της Βόρειας Μακεδονίας θα γράφει σκέτο Μακεδονία. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει προφανώς. Μετά υπήρχε ένα άλλο fake news που έλεγε ότι θα είναι ο ήλιος της Βεργίνας, το οποίο επίσης δεν ισχύει. Μετά έγινε ολόκληρη φασαρία για το θέμα της ονομασίας της Ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας. Εκεί πρέπει να πούμε ότι τυπικά με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι υποχρεωμένη η Ομοσπονδία τους να αλλάξει το όνομά τους. Βέβαια, το λογικό θα είναι, αφού είναι η χώρα Βόρεια Μακεδονία, να αλλάξουν για να ακολουθήσουν το πνεύμα της Συμφωνίας.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ας το κρατήσουμε αυτό το λογικό.
Επιτρέψτε μου λίγο. Και ο Ζάεφ είπε ότι θα το λύσουν και αυτό το θέμα. Άρα, μην δημιουργούμε εντυπώσεις όταν η άλλη πλευρά προσπαθεί μέσα στο δικό της πλαίσιο και τους δικούς της περιορισμούς να ακολουθήσει όσο μπορεί τη συμφωνία και νομίζω ότι να ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό με ελάχιστες αποκλίσεις.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Θα το φροντίσουν για αυτό το θέμα.
Ναι, θα το φροντίσουν. Εκτιμάτε ότι η γειτονική χώρα, επειδή το είπατε, γι' αυτό θέλω να το αναφέρω, παραβιάζει το πνεύμα ή και το γράμμα της συμφωνίας. Γιατί μιλήσατε και για αποκλίσεις πριν από λίγο.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω έγινε σαφές από αυτά που σας έχω πει ότι στην καθημερινή συζήτηση που υπάρχει στην Ελλάδα πάρα πολλά πράγματα παρουσιάζονται παραποιημένα. Ξεκινώντας από το ίδιο το tweet του του Πρωθυπουργού της χώρας, έτσι. Το είδα και εγώ το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, είδα και τη χθεσινή...
Λέτε ότι δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι, μα δεν έχει μεταφραστεί σωστά. Έτσι. Έχει μεγάλη διαφορά να πει ο Πρωθυπουργός Μακεδονία σκέτο και διαφορά να πει μακεδονική αντιπροσωπεία, γιατί το μακεδονικό το χρησιμοποιούν κανονικά από την αρχή που υπήρχε η συμφωνία.
Μου λένε ακροατές, θα πείραζε να πει βορειομακεδονική.
Όχι, δεν θα πείραζε και το σωστό αυτό είναι και νομίζω στο τέλος εκεί θα καταλήξει. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να κατηγορούμε για συστηματική παραβίαση ή ότι δεν χρησιμοποιούν το όνομα.
Δεν υφίσταται, λέτε κάτι τέτοιο. Η συμφωνία τηρείται.
Από την κυβέρνηση, ναι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε επίπεδο κοινωνίας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και θα επιληθεί και πρέπει να επιληθεί με στενή συνεργασία με αυτή τη χώρα. Καταλάβατε. Δηλαδή να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ομιχλώδες τοπίο, ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που πραγματικά υπάρχει. Σε επίπεδο κοινωνίας, όντως δεν έχει περάσει ακόμα αυτό το όνομα.
Άρα, αν
εμείς υπονομεύσουμε τη μόνη κυβέρνηση στη γειτονική χώρα, η οποία πραγματικά θέλει να αλλάξει το όνομα της χώρας και να υλοποιήσει τη συμφωνία και τους οδηγήσουμε σε κατάρρευση, μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κυβέρνηση εθνικιστική και θα δείτε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Και η ίδια κυβέρνηση και η κοινωνία
έχετε βάλει
πραγματικά
δύο,
να πιστεί να δουλέψει με την Ελλάδα.
Πολύ σημαντικά θέματα. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Αυτό που είπατε, λέγεται και γράφεται, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, ότι ο κύριος Ζάεφ έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα που ίσως τον οδηγούν και σε μια πιο εθνικιστική προσέγγιση ή πιέζεται, εν πάση περιπτώσει, σε εθνικιστικό επίπεδο. Αυτό είναι αλήθεια?
Ότι πιέζεται και έχει πάρα πολλά προβλήματα είναι αλήθεια. Έχει μεγάλα προβλήματα, ακόμα και προβλήματα διαφθοράς και το μεγαλύτερο από όλα το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει η ενταξιακή τους πορεία, ουσιαστικά η ενταξιακή τους διαπραγματεύσεις. Έτσι. Mm-hmm. Το οποίο ήταν το βασικό επιχείρημα για να οδηγηθεί στην Συμφωνία των Πρεσπών και στο δημοψήφισμα κτλ. Τώρα, ότι ο ίδιος ακολουθεί εθνικιστική πολιτική, όχι. Αυτό δεν είναι.
Όχι, αλλά αν υπάρχει ένα περιβάλλον που πιέζει, ενδεχομένως να υπάρχει και μια τέτοια διολίσθηση σε κάποια ζητήματα όπως αυτά που θίξατε νωρίτερα. Περί
μακεδονικής
ομάδας.
Μα αυτό είναι, δεν είναι αυτό σας είπα. Είναι ένας όρος τον οποίο το χρησιμοποιούν από την αρχή διότι δεν έχουν οι δύο πλευρές ακόμα συμφωνήσει για την χρήση αυτού του όρου. Άρα δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος ότι είναι κάνει μια εθνικιστική πολιτική επειδή λέει μακεδονική οικονομία, γιατί τον όρο αυτό τον χρησιμοποιούν από την αρχή.
Άρα κύριε καθηγητά, αν υποθέσουμε ότι αυτές οι πληροφορίες περί μετάθεσης της κύρωσης των μνημονίων είναι αληθής, αν αυτή η πληροφορία, πιστεύετε ότι θα οφείλεται σε παρανόηση? Αν πούμε ότι...
Να σας πω σε τι οφείλεται. Πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση αισθάνεται άβολα με τη συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία δεν έχει υπογράψει και ήταν εναντίον. Αισθάνεται άβολα με την πίεση που δέχεται από την κοινή γνώμη και από τα ελληνικά μίντια, τα οποία πολλές φορές σας είπα, όχι όλα προφανώς, αλλά αρκετά και αυτά που επηρεάζουν πολλούς από τους ψηφοφόρους.
Μήπως επηρεάζεται και σε εσωτερικό επίπεδο?
Και αυτό προφανώς.
Υπάρχουν φωνές που έχουν πολύ έτσι κάθετα διαφωνήσει.
Η κυβέρνηση δεν είναι προφανές ότι δεν θέλει να καταργήσει τη συμφωνία. Έτσι, θεωρεί ότι είναι μια συμφωνία η οποία λίγο πολύ είναι καλή και μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Όταν όμως πιέζεται από την κοινή γνώμη και από μίντια τα οποία είναι στο χώρο της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, λογικό είναι να αισθάνεται μια πίεση. Αυτό όμως είναι ένα θέμα και το ποια είναι η σωστή στρατηγική στο συγκεκριμένο θέμα είναι άλλο ζήτημα. Γιατί μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου θα υπονομεύσουμε την καλύτερη δυνατή κυβέρνηση που μπορούμε να έχουμε στη γειτονική χώρα.
Αν φτάσουμε, κύριε καθηγητά, να σπρώξουμε το τενεκεδάκι των μνημονίων αυτών λίγο παρακάτω, αυτό πόσο επηρεάζει την συμφωνία, πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
Πρακτικά δείχνει στην άλλη πλευρά ότι δεν αισθανόμαστε άνετα με τη συγκεκριμένη συμφωνία και ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν είναι τόσο τραγικές συνέπειες, γιατί ξέρετε, κάποια από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στα μνημόνια αυτά, στα πρωτόκολλα αυτά, μπορεί και να υλοποιούνται άτυπα. Έτσι. Μην φανταστείτε ότι δεν λειτουργεί τίποτα.
Δεν αλλάζει η συμφωνία. Έχει διεθνή χαρακτηριστικά, μας έλεγαν τότε.
Ναι, για τα πρωτόκολλα λέμε τώρα. Τα πρωτόκολλα δεν είναι. Είναι άλλο η συμφωνία των Πρεσπών.
Αυτό λέω. Δεν επηρεάζει την ουσία της συμφωνίας. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση.
Απλώς καθυστερεί. Είναι ένα, νομίζω, ένας πολιτικός συμβολισμός. Το γεγονός ότι 2,5 χρόνια δεν έχουν κυρωθεί, σχεδόν 2,5 χρόνια δεν έχουν κυρωθεί τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, δείχνει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η τωρινή της Ελλάδας, δεν αισθάνεται άνετα στα ζητήματα στενότερη συνεργασία με τη γειτονική χώρα. Προφανώς υπάρχουν και τα εσωτερικά ζητήματα. Δεν θα το αμφισβητήσω, διότι όλες οι εφημερίδες του χώρου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν για τα ζητήματα με τον πρώην Πρωθυπουργό κτλ. Αλλά φαντάζομαι, επειδή σε διάφορα άλλα σημαντικά θέματα ο Πρωθυπουργός έχει δείξει έτσι ηγετικά χαρακτηριστικά, δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει και αυτά τα πρωτόκολλα. Νομίζω αισθάνεται ότι λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι δεν είναι τόσο απαραίτητο να γίνει τώρα. Αλλά κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δούμε να μην χάνουμε το δέντρο, να μην χάνουμε
την ουσία.
Το δάσος βλέποντας το δέντρο. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι αυτή είναι μια δύσκολη συμφωνία να υλοποιηθεί και από την άλλη πλευρά, ακόμα περισσότερο από την άλλη πλευρά, γιατί εμείς δεν αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Εκείνοι θα αλλάζουν την καθημερινότητά τους, τον τρόπο που μιλούν, τα ντοκουμέντα, τα έγγραφά τους, τις ονομασίες των φορέων τους κτλ. Άρα για να λειτουργήσει αυτή η συμφωνία, θα πρέπει να έχουμε μια φιλική κυβέρνηση και στενή συνεργασία με τη γειτονική χώρα. Η τωρινή κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία είναι καλύτερη δυνατή κυβέρνηση που θα μπορούσαμε να είχαμε. Αν αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, πέσει και έρθει το κόμμα της αντιπολίτευσης που δεν έχει αναφέρει ούτε μία φορά τον όρο Βόρεια Μακεδονία που ο Ζάεφ χρησιμοποιεί καθημερινά. 3 χρόνια τώρα το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει αναφέρει ούτε μία φορά τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Αν γυρίσουμε σε αυτούς, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολη η υλοποίηση της συμφωνίας. Επίσης, το ίδιο ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Όσο πιο κοντά βρίσκονται στη διαδικασία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τόσο πιο ευκολότερο είναι να συνεργαστούμε μαζί τους και να επιλύσουμε τα προβλήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε καμία από τις δύο πλευρές.
Θέλω να ρωτήσω σε ποια φάση βρίσκεται το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας.
Είναι σε μια φάση ευαίσθητη. Όπως είπαμε, η χώρα αυτή υπέγραψε τη συμφωνία με την Ελλάδα, μια επώδυνη για εκείνους συμφωνία, όπως και για μας, ακριβώς για να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά έχουν μπλοκαριστεί την πρώτη φορά από την Γαλλία για λόγους ευρύτερης.
Και η Βουλγαρία, νομίζω, έχει κάποιο ρόλο σε αυτό.
Καθυστέρησης των ζητημάτων διεύρυνσης και πιο πρόσφατα από τη Βουλγαρία για ζητήματα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά και πολύ πιο δύσκολα να επιληθούν και άπτονται και τις συμφωνίες των Πρεσπών. Δηλαδή, οι Βούλγαροι δεν συμφωνούν με πράγματα που υπάρχουν μέσα στο κείμενο της συμφωνίας των Πρεσπών. Και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι όσο δεν προχωράει η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο θα δυσκολεύουν οι σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Βουλγαρία και μπορεί αυτή η χώρα να γίνεται έτσι ένας αδύναμος παίχτης, ο οποίος εύκολα μπορεί να παρασυρθεί στην επιρροή της Τουρκίας.
Λέει ένας φίλος ακροατής, και κλείνω με αυτό, ότι αν διαβάσετε κανάλια ειδήσεων της Ισπανίας, της Ιταλίας, αλλά και άλλων χωρών, όλα σκέτο Μακεδονία. Δεν υπάρχει άλλη αναφορά και κάνει λέει, δεν θα το κάνουν αυτό και οι ίδιοι οι Βορειομακεδόνες.
Όχι, κάνει λάθος ο ακροατής σας. Επειδή εγώ ήμουν στο εξωτερικό όταν έπαιζαν η συγκεκριμένη ομάδα με χώρες όπως η Αυστρία, τα κανάλια τα τοπικά αναφέρουν η Βόρεια Μακεδονία, κανονικά. Στην ίδια τη χώρα υπάρχει πρόβλημα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα στην υλοποίηση, όχι σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο φορέων, που δεν είναι υποχρεωμένοι από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά φυσικά με βάση το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών πρέπει σταδιακά να συνηθίζουν και αυτοί στο νέο όνομα.
Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος με την έλευση, με το πέρασμα του χρόνου, να μείνει αυτό που έλεγαν και τότε στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, να μείνει στο τέλος το σκέτα Μακεδονία?
Σε διεθνές επίπεδο ή στο εσωτερικό? Σε διεθνές επίπεδο όχι.
Και στα δύο.
Στο διεθνές επίπεδο όχι. Το θέμα έχει λυθεί. Εγώ κινούμαι πάρα πολύ στο εξωτερικό. Παντού χρησιμοποιείται ο νέος όρος. Στο εσωτερικό υπάρχει ο κίνδυνος. Γι' αυτό και πρέπει να στην υλοποίηση της συμφωνίας να δουλέψουμε συνεργατικά μαζί τους και όχι ανταγωνιστικά. Δηλαδή να μην βγάλουμε η κάθε μία πλευρά τον εθνικό της εγωισμό. Πρέπει συνεργατικά να δουλέψουμε, να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το καινούριο όνομα, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον τους και θα κερδίσουν μια στενή συνεργασία με μια από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής. Αυτή είναι η μέθοδος, αυτή είναι η προσέγγιση. Οι άλλες προσεγγίσεις που ακούγονται όμορφα στα αυτιά τα ελληνικά και καθησυχάζουν την ελληνική κοινή γνώμη, πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Να είμαστε αριστεί στην ελληνική κοινή γνώμη ή να πετύχουμε το εθνικό συμφέρον. Αυτή είναι η διαφορά.
Λοιπόν, κύριε Αρμακόλα, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Πολύ.
Καλή δύναμη. Ο κύριος Ιωάννης Αρμακόλας, επίκουρος καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η σύνδεση πριν από λίγο έγινε με περιοχή της Κροατίας. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και μετά θα κλείσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας της αδικοχαμένης Καρολάιν. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Χαρμάνη. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, η κλήρωση για το κρασί θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Θα βγει ο ίδιος ο κύριος Καραμίτρους, ο ιδιοκτήτης, για να μας κάνει την κλήρωση. Έχουν ξεπεράσει τα 50 τα μηνύματά σας και βέβαια έχουμε χρόνο ακόμα. Η λέξη κρασί, η λέξη Μεσχέ Νικολά είναι οι λέξεις κλειδιά στο 54-160 για να μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης. Ίσως, λέω ίσως, επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από την πλευρά σας, να δώσουμε δύο πακέτα, δύο κασετίνες. Θα δούμε αν θα το πετύχουμε αυτό, αν θα τα καταφέρουμε. Αξίας κάθε μία 200 ευρώ. Αυτό ενδεχομένως θα το απαντήσουμε αύριο. Τώρα, επειδή σας είπαμε και για την οικογένεια της Καρολάιν, μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Αθανάσιο Χαρμάνη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας. Ας τον ακούσουμε. Κύριε Χαρμάνη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σαπάκο.
Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση. Επεχείρησε χθες ο κατηγορούμενος να πείσει ότι το έγκλημά του δεν ήταν σχεδιασμένο, ότι δεν ήταν προμελετημένο. Θα ήθελε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, το μη προμελετημένο έγκλημα σημαίνει ότι διεπράχθη υπό το καθεστώς του βρασμού ψυχικής ορμής. Ο βρασμός ψυχικής ορμής εδώ δεν υπήρξε, διότι το θύμα κοιμόταν και δεν προκλήθηκε κάποιο συναίσθημα στον κατηγορούμενο, ο οποίος ούτως ή άλλως στερεί των συναισθημάτων, όπως απέδειξε τις τελευταίες 45 μέρες.
Και μάλιστα ελέγχθη ότι υπήρξε ένταση, ότι προηγήθηκαν αντιγκλήσεις, καυγάδες.
Αντιγκλήσεις από έναν άνθρωπο που κοιμάται και δυσκευάρκα δεν είναι δυνατόν να προκληθούν. Αν προηγήθηκαν προτριώρου, είναι έτερο να κάτω.
Δεν είναι βρασμός, λέτε αυτός.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
Υπάρχουν, κύριε Χαρμάνη, προπαρασκευαστικές πράξεις που να υποδηλώνουν ότι υπήρξε σχέδιο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Κύριε Σκαφάκα, αυτά είναι στοιχεία της ανακριτικής δικογραφίας.
Σωστά.
Δεν μου επιτρέπει η εμπειρία μου να τα σχολιάσω και δεν θα τα σχολιάσω ποτέ. Mm-hmm. Αυτά θα προκύψουν στο δικαστήριο, ήδη έχουν προκύψει στην ανακριτική διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα τύχουν τις ανάλογες αξιολόγησης για να κριθεί τελικά. Mm-hmm.
Θέλω να σας ρωτήσω, είναι στα χείλη πάρα πολλών πολιτών. Γιατί έγινε αυτό το έγκλημα? Δηλαδή, πώς δεν σ' αρέσει κάτι, διαφωνείς, έχεις εντάσεις, αντικρούσεις, χωρίζεις. Παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις. Γιατί έγινε αυτό το έγκλημα? Αυτό λέει η λογική, κύριε Χαρμάνη. Και γιατί πιστεύετε υπήρξε αυτή ή όχι όπως αποδεικνύεται στο τέλος και τόσο τέλεια σκηνοθεσία?
Τα προμελετημένα εγκλήματα έχουν κίνητρο, κύριε Σαβάκα. Αυτό το κίνητρο θα το ερευνήσουν οι δικαστικές αρχές και πιστεύω ότι θα το βρούμε κάποια στιγμή.
Όταν λέτε κίνητρο, εννοείτε κίνητρο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έχει και οικονομικές βάσεις?
Δεν ξέρω. Το κίνητρο έχει πάρα πολλές βάσεις. Ποιο κίνητρο τώρα τον οδήγησε στο να επιφέρει έναν τόσο μαρτυρικό θάνατο στην 20χρονη Καρολάιν, αυτό πιστεύω ότι είναι αντικείμενο έρευνας προς το παρόν.
Κύριε Χαρμάνη, δεν θέλω να λειτουργήσουμε και εσείς και εγώ με προπαίτεια. Όμως, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου?
Να μην κάνουμε προβλέψεις. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο για την ανθρωποκτονία, με μειωμένη ποινή βρασμού 5-15, ισόβια στην ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτά είναι τα πλαίσια των ποινών.
Ναι. Και αν υπάρξουν και ελαφρυντικά στην πορεία.
Αν υπάρξουν και ελαφρυντικά στην πορεία. Mm-hmm. Αυτά θα τα κρίνει το δικαστήριο. Θα αποτελείται από τρεις τακτικούς δικαστές και τέσσερις ενόρκους. Το μεικτό ορκωτό, εκεί θα κρυθούν όλα αυτά.
Έχετε εικόνα με την κάρτα της κάμερας τι έχει συμβεί, τι προκύπτει? Εσείς ως
συνήγορος. Και αυτό είναι ανακριτικό, ειδικό, θα το αφήσουμε στην άκρη, κύριε Σκαπάκα, στην άκρη. Επιστρέψτε.
Ναι, όχι, συμφωνώ και δεν θέλω κι εγώ να συμβάλλω σε κάτι.
Είστε
το οποίο...
νομικός από ό,τι ξέρω κι εσείς.
Έτσι είναι.
Και είστε και δικηγόρος και καταλαβαίνετε τη θέση μου.
Απόλυτα, απόλυτα.
Έτσι. Να κάνουμε δίκες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές.
Ούτε κάνουμε... τηλεοπτικές ούτε ραδιοφωνικές. Μακριά από εμάς, μακριά από εμάς όλα αυτά που λέτε.
Στις αίθουσες των δικαστηρίων γίνονται οι ποινικές δίκες.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Απλά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της
κοινής
γνώμης και νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Αλλά δεν θέλω να μπούμε σε άλλα χωράφια. Να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με το παιδί, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιληθεί στην πορεία.
Αυτή τη βδομάδα θα εκδοθεί εισαγγελική διάταξη, γιατί διεξάγεται κοινωνική έρευνα από αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς και και η κυρία εισαγγελέας ανηλίκων θα εκδώσει μια διάταξη για την προσωρινή επιμέλεια.
Ήδη υπάρχει σε εξέλιξη μια συζήτηση και από
υπάρχει σε εξέλιξη κοινωνική έρευνα.
Κοινωνική έρευνα. Άλλο ήθελα να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μια συζήτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής του νόμου σε ένα επίπεδο έτσι πιο αυστηρό, αυστηροποίησης του νόμου. Εσείς από την πλευρά σας για τέτοια εγκλήματα, ή δεχθεί εγκλήματα, το άφησε ανοιχτό και η κυρία Πελώνη εχθές, η κυβερνητική εκπρόσωπος. Εσείς από την εμπειρία σας τι λέτε, ποια είναι η γνώμη σας?
Σχετικά με το τι θα αποφασίσει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
Σχετικά με την εμπειρία σας με τέτοια εγκλήματα. Αυτού του είδους τα εγκλήματα. Πιστεύετε ότι ο νόμος πρέπει να αυστηροποιηθεί, να γίνει πιο αυστηρός?
Ναι, η δική μου άποψη είναι ότι ίσως θα πρέπει να αυστηροποιηθεί, με μέτρο βέβαια. Από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα αποφασιστεί αυτό.
Και σε ποια κατεύθυνση? Πάντα με γνώμονα το νομικό πολιτισμό μας και το κράτος δικαίου.
Κυρίως ως προς την έκτηση της ποινής. Εκεί, την πραγματική έκτηση της ποινής.
Γιατί συνήθως αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν ως προς την έκτηση κάπου στα 15, 16, 17 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι, κάτι 16 είναι τώρα.
16. Κλείνοντας, γιατί βλέπω ότι και ο χρόνος σας είναι πιεσμένος, η αίσθησή σας, και κλείνω, η αίσθησή σας για αυτή την πράξη, για αυτό που έχει συμβεί σύμφωνα με τον κατηγορούμενο πάντα, ποια είναι, κύριε Χαρμάνη?
Προβλέψεις δεν κάνω, απλά είναι ένα ειδεχθές έγκλημα, το οποίο ακολουθήθηκε από ένα άλλο έγκλημα του σκύλου. Εντάξει, αυτό θα αξιολογηθεί όντως, να είστε απόλυτα
βέβαιοι. Στο ζήτημα των συνεργών μπαίνει κάποια ανατροπή, υπάρχει κάποια ανατροπή?
Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα άλλος.
Δεν υπάρχει συνεργός μέχρι στιγμής.
Ήταν αποκλειστική η σκηνοθεσία του δράστη.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Χαρμάνη.
Να είστε καλά, κύριε Σαββάκα.
Γεια σας. Γεια και χαρά. Λοιπόν, μου λέτε πάρα πολλά. Ο φίλος 879 μου έστειλε και την El País, την ισπανική εφημερίδα που γράφει Μακεδονία, σκέτα Μακεδονία. Και ευχαριστώ θερμά τον Χρήστο από την Φιλιππιάδα για τα καλά του λόγια. Ζητάει τσίπουρο ο Χρήστος, τσίπουρο δεν δίνουμε ακόμα. Ενδεχομένως το μέλλον προσεχώς προβλέπετε. Μου λέτε και κάτι, κύριε Χρήστο, για την Caroline. Νομίζω ότι αυτό είναι προσωπικό, δεν θα ήθελα να το αναφέρω δημοσίως. Να ευχαριστήσω επίσης την Κωνσταντίνα για τα καλά της λόγια. Ευχαριστώ θερμά για τα πολλά μηνύματά σας σήμερα. Να δούμε τι θα κάνουμε με το κρασί, μήπως μπορέσουμε έτσι και το αυξήσουμε λίγο και δώσουμε έτσι ένα διπλό δώρο. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού από το GPS και τον Θάνο Σιαθάκα αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια σας.
A tumbling down, tumbling.